sfârșitul anului este unul plin de emoții, este un avalanș, un pendul groaznic de emoții. Ne deconectăm pentru o perioadă, pentru câteva zile, de la goana uzuală de fiecare zi. Avem câteva zile de concediu, uităm un pic de grijile acestei lumi, ne bucurăm, ne îmbătăm, metaforic vorbind, în timpul acesta și uităm de tot ceea ce ne apasă și apoi vine ultima zi din an, privim în spate, analizăm situația, luăm hotărâri, luăm decizii, ne pregătim să ne aruncăm cu elan în nou an și apoi trece seara de anul nou, trece ziua anului nou și începe viața reală și pendulăm în cealaltă direcție și încep îngrijorările și anxietatea și vedem că hotărârile care le-am luat nu se realizează și începe frica pentru ziua de mâine și ne întrebăm ce se va întâmpla cu noi în anul acesta care a fost așa de promițător în seara de anul nou și eram așa de hotărâți că nu va mai fi ca așa anul trecut. Dacă aseară ne-am uitat în retrospectivă, în seara aceasta vrem să ne uităm în perspectivă și, mai bine spus, să ne conturăm o perspectivă pentru viitor, pentru ziua de mâine, ca să nu cădem în capcana de a avea această perspectivă a disperării, această perspectivă a anxietății. Creștinii ar trebui să fie ultimii oameni care să fie în disperare, care să se afle într-o stare de anxietate, care se află într-o stare de îngrijorare pentru ziua de mâine. Pentru că creștinii știu în cine s-au încrezut. Noi știm cine este Tatăl nostru sau ar trebui ca să știm. Și este interesant că în acest discurs al Domnului Iisus Hristos, care este poate printre cele mai importante predici a Domnului Iisus Hristos, alocă un spațiu așa de vast, așa de vast, de la versetul 19 până la versetul 34, ca să atace această problemă, ca să atace această dilemă a îngrijorării, a felului în care ne trăim viața noastră de zi cu zi pe acest pământ. Probabil pentru că este una dintre cele mai mari probleme ale noastre. Felul în care ne raportăm la această viață, felul în care ne raportăm la ziua de mâine. Și Domnul Iisus Hristos vrea ca să ne dea o perspectivă pentru viitor. Vrea ca să ne uităm prin această perspectivă și să vedem o altă variantă la a privi spre ziua de mâine, la a privi spre viitor, decât varianta lumii, decât varianta care poate o ai în această seară. Hristos vrea să ne prezinte o alternativă și face lucrul acesta arătându-ne două imperative, două porunci care vizează viața noastră pe acest pământ, care vizează viața noastră de zi cu zi. Ne dă două imperative sau două categorii de imperative și la fiecare imperativ ne dă niște exemplificări. Da? Deci ca să rețineți schița, avem două imperative și apoi două exemplificări la fiecare imperativ. Și apoi în final vom vedea că concluzionează printr-o concluzie logică. Ne spune că dacă ceea ce ne-a învățat este așa, dacă poruncile care le-a dat sunt argumentate în mod corect, dacă motivațiile și exemplificările care le-a dat sunt adevărate, așadar, spune Domnul Iisus Hristos, atunci trăiți în acest nou fel, fără grijă pentru ziua de mâine. Și vrem să parcurgem acest text, verset cu verset, argument cu argument, încât să ne făurim în mintea noastră această viziune nouă, biblică, dată de Domnul nostru Iisus Hristos pentru cum ar trebui să privim spre viitor, cum ar trebui să privim spre ziua de mâine ca și creștini. În primul rând avem, de la versetul 19, cea din tâi poruncă. Și această întâi poruncă este prezentată odată ca și un imperativ în sensul negativ, adică ce n-ar trebui să facem, și apoi un imperativ în sensul pozitiv, ce ar trebui ca să facem. Domnul Iisus Hristos ne spune în versul 19, în prima parte, nu vă adunați comori pe pământ. Această poruncă, în primul rând, vizează ceea ce ar trebui ca să facem sau să nu facem. Vizează activitatea noastră, vizează acțiunile noastre. Și cea de-a doua, vom vedea, vizează în mod predominant dispoziția noastră, atitudinea noastră, gândirea noastră. Acum, implicit, activitatea noastră ține de dispoziția noastră, ține de dorințele noastre. Da? Dacă am o activitate constantă de a aduna comori pe acest pământ, este pentru că aceasta este dispoziția mea. Aceasta este dorința inimii mele. Și Domnul Iisus Hristos vine și spune, nu faceți lucrul acesta. Nu vă petreceți timpul în acest fel. Nu adunați comori pe pământ. Nu adunați comori pentru aici și acum. De ce? Care este raționamentul? Care este argumentul Domnului Iisus Hristos? De ce n-ar trebui ca să facem? Deși, dacă suntem onești, simpla poruncă este suficient pentru noi ca și argument. Pentru că așa a zis Domnul Iisus Hristos. Da? Copiii noștri se irită foarte mult dacă le spunem ceva și când întreabă de ce, noi spunem pentru că așa am zis eu. Dar când așa a zis Iisus, este suficient argument pentru mine și ar trebui să fie pentru dumneavoastră. Și totuși, Domnul Iisus ne arată care este raționamentul, pentru că poruncile lui Dumnezeu, legile lui Dumnezeu nu sunt arbitrare. Ele sunt cele mai logice și cele mai corect gândite porunci și imperative care se pot găsi. Priviți motivația, priviți raționamentul Domnului Iisus Hristos. Nu vă adunați comori pe pământ unde le distrug molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții. Care este raționamentul? Oricât ai putea ca să strângi, oricât ai putea ca să acumulezi, tot ceea ce strângi, tot ceea ce câștigi este temporar. Până la un punct te poți bucura de ele într-un fel și apoi le va mânca rugina, le va mânca descompunerea și până la urmă și dacă, este expresia, până la multe ori îngropa cu ele, și dacă te-ar îngropa cu ele, ce se va întâmpla cu acel belșug acumulat? Se va decompune cum te vei decompune și tu, da? Va dispărea în pământul acesta, va putrezi în pământul acesta cum vei putrezi și tu. Și atunci este logic, nu? De ce aș investi timpul meu, de ce aș investi efortul meu, activitățile mele ca să adun lucruri care sunt trecătoare, lucruri care sunt nesigure, care pot fi furate foarte ușor, furate de timp, furate de decompunere. Este ilogic ca să fac lucrul acesta. De aceea când noi vrem ca să construim ceva, căutăm materiale care să țină foarte mult timp. Da? Construim cu beton, construim cu metal, construim cu lemn dacă este foarte bine tratat, dar nu construim cu paie sau nu mai construim cu paie. De ce? Pentru că ne-am dat seama că o investiție făcută cu un asemenea material nu este stătător, nu ține. Vine vremea rea, trece timpul și tot ceea ce am investit se va risipi. De asemenea, când câștigăm anumite valori, căutăm să le punem într-un loc cât mai sigur. Da? Cât mai sigur. Dacă pe vremuri lumea își ținea lucrurile sub pat sau cine știe unde le ascundeam în casă, acum dacă ai avere multă, le ții undeva într-un seif sau într-o bancă bine păzită, pentru că vrem ca să fie sigure. Și argumentul Domnului Iisus Hristos este oricât de sigur ar fi investiția ta, oricât de mult ai câștiga, în cele din urmă, tot ceea ce este aici pe pământ este nesigur și este trecător. Ca atare, nu este o investiție bună, nu este o investiție bună. Apoi ne dă un imperativ în sensul pozitiv. Bun, nu facem aceasta. Am înțeles, nu este bine să fac. Este o investiție proastă. Îmi cheltuiesc timpul ca să câștig ceva care apoi nu va avea nicio valoare. Ce trebuie să fac în schimb? Dacă nu mai fac asta, acum am atâta timp liber, nu? Dacă nu mai investesc tot timpul în a câștiga lucrurile acestea. Și spune Domnul Iisus Hristos, adunați-vă comori în cer. Care este raționamentul? Păi este inversul celuia negativ. Unde nu le distrug molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. În cer, tot ceea ce este depozitat acolo este în siguranță. Dar banca lui Dumnezeu nu poate da faliment. În America, când a fost colapsul, era ideea aceasta că anumite bănci, anumite instituții sunt prea mari să falimenteze. Se zicea așa despre instituții care deja au fost falimentate. Ce ziceau ei de fapt? Sunt așa de mari încât guvernul este obligat să-i scoată din faliment, pentru că impactul asupra societății ar fi prea catastrofic. Banca lui Dumnezeu, dacă vreți să vorbim așa, este prea mare să falimenteze. Dumnezeu nu poate falimenta. Și orice depozit care este făcut în ceruri, spune Hristos, orice comoară care este adunată în ceruri, este în siguranță. Acolo nu există rugină, acolo nu putrezește nimic, acolo nu există descompunere, acolo nu există hoți, pentru că hoții nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Acolo există doar siguranță. Și care dintre noi n-ar vrea ca ceea ce câștigăm, ca ceea ce comoara care o strângem să nu fie în siguranță, să te poți bucura de acea comoară pentru veșnicie. Ca tare este logic, da? Concluzia din argumentul Domnului Iisus Hristos este că este mai bine ca să investești în ceruri decât pe pământ, pentru că este o investiție sigură. Priviți concluzia sau analiza finală care o face Domnul Iisus Hristos din această poruncă. Căci acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Altfel spus, acțiunile tale, activitatea ta, preocupările tale, unde îți strângi tu comoara, indică unde este inima ta. Observați, acolo unde este prezent, da? unde acum este comoara ta, acolo unde tu îți petreci acum timpul, acolo va fi în viitor inima ta. Dacă timpul tău este petrecut pentru aici, dacă goana ta este ca să strângi comoară aici, atunci inima ta va fi aici. Și ce se întâmplă cu aici? Pământul și cu tot ce este pe el va arde. Va arde. Soarta ta va fi exact ce este soarta comorii câștigate aici pe pământ. Va fi moarte. Va fi descompunere. Domnul Iisus Hristos vrea să ne atragă atenția. Analizați-vă și vedeți unde este efortul tău, unde sunt activitățile tale îndreptate, unde îți cheltui tu energia și timpul și efortul, acolo va fi inima ta. Și aspectul acesta de faptul că inima noastră poate fi undeva decât unde suntem noi fizic este foarte bine cunoscut. Atunci când plecăm într-o călătorie, nu este așa că inima noastră de cele mai multe ori este încă acasă cu cei dragi ai noștri? Noi suntem acolo în delegație unde ne-a trimis șeful, ne facem treaba, dar preocuparea noastră este pentru acasă. Gândul nostru este pentru acasă. Și mergem acolo pentru că trebuie să mergem să câștigăm o pâine pentru cei dragi ai noștri. Înțelegem ideea aceasta. Preocuparea noastră dictează unde este inima noastră. Iar acolo unde este inima noastră, ne arată direcția în care ne îndreptăm, ne arată care este finalitatea noastră. Ca să înțelegem fenomenul acesta mai bine, Domnul Iisus vine și ne dă două exemplificări sau două explicații în versetul 22 și 23. Prima este în versetul 22, unde Domnul Iisus Hristos ne spune că ochiul este lumina sau felinarul, este luminătorul trupului. Și din nou avem două perspective din care se privește la acest exemplu. Avem varianta pozitivă în care ni se spune că dacă ochiul nostru este sănătos, atunci tot trupul va fi plin de lumină. Și lucrul acesta este adevărat atât fizic cât și metaforic. Înțelegem că Domnul Iisus Hristos ne dă un adevăr care este absolut adevărat. Ochiul nostru este folosit ca trupul nostru să perceapă lucrurile din jurul nostru, să perceapă lumina din jurul nostru. Și dacă fizic putem ca să vedem, atunci fizic putem ca să interacționăm cu lumea aceasta. Putem să percepem lumina lumii acesteia. Dar de asemenea este adevărat metaforic. Dacă ochiul nostru este sănătos spiritual vorbind, psihic vorbind, atunci vom percepe și vom avea parte de lumina care este în jurul nostru și acea lumină va face parte din noi. Ideea aceasta cu un ochi bun sau un ochi rău, un ochi sănătos sau un ochi bolnav este foarte ușor, foarte ușor de înțeles. Avem varianta negativă. Dar dacă ochiul tău este rău, atunci tot trupul tău va fi plin de întuneric. Din nou, un adevăr care este adevărat și fizic și adevărat și metaforic. Cineva care are un ochi rău, care privește lucrurile printr-o prismă rea, lui toate lucrurile sunt întunecoase. El poate să fie undeva pe o plajă, cu toată familia și prietenii lui, fără nicio grijă, tot ceea ce este mai bun pe acest pământ și lucrurile tot nu sunt cum ar trebui să fie. Ceva tot nu este spre satisfacția lui. De ce? Pentru că perspectiva lui, felul lui de a privi lucrurile, sunt negative. Și alții, care au un ochi bun și o perspectivă bună, pot fi pe marginea patului, la spital. Pot fi în ultimele clipe ale vieții lor și să fie cei mai senini și cei mai fericiți oameni. De ce? Pentru că ochiul lor este bun, pentru că perspectiva lor asupra vieții, asupra viitorului este unul bun. Felul în care percepem lumea aceasta determină lumina care este în noi. Și asta este determinată de acest organ de percepere, care în acest caz este ochiul. Ochiul nu reprezintă altceva decât valorile noastre, decât felul în care percepem lumea aceasta. Și valorile acestea sunt un filtru prin care noi filtrăm toate experiențele noastre, prin care noi ne uităm la lumea aceasta. Probabil că ați auzit toți exemplul acesta, că este uzat și abuzat în foarte multe predici despre doi oameni care se aflau într-o stație de tren și unul dintre oameni spune: auzi? Și a zis: n-aud absolut nimică. Cum n-auzi? Ce frumos cântă cineva la vioară. N-aud absolut nimică. Și într-adevăr, la o distanță mai mare, era un tânăr care cânta minunat la vioară. Peste câteva minute, celălalt îi spune: auzi? Dom'le, n-am auzit nimic. Cum să n-auzi? Cineva a scăpat un bănuț pe jos. Vedeți, valorile oamenilor acestea, unul aprecia muzica, artele, l-a făcut ca să audă în mulțimea, în forfota acestei stații de tren, o vioară, o muzică sublimă. Și altul, care nu dădea doi bani pe frumusețe, pe artă, pe muzică, cineva a scăpat 50 de bani pe jos și a fost suficient ca el repede să audă. Un avea urechea formată într-un fel ca să audă anumite valori și altul într-un alt fel. De asemenea, ochii noștri sunt instrumente de a percepe lumea aceasta, care sunt formate după valorile noastre. Unii văd într-un fel, alții văd într-un alt fel. Așadar, spune Domnul Iisus Hristos, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Sănătate fizică, da? Observați, sănătate fizică, pentru că spune că ochiul acesta fizic este sănătos, lumina a intrat în acest om, a perceput această lume, dar nu există sănătate spirituală. De ce? Pentru că lumina care a intrat fizic, interacțiunea cu adevărurile acestei lumi, care a intrat în om prin simțurile lui, totuși au generat întuneric în lăuntru omului. Observați, problema spirituală a omului nu poate fi rezolvată printr-o soluție fizică. Lumina aceasta care intră în tine și care este în tine, deci ochiul funcționează, tu funcționezi în această lume și totuși ești în întuneric, ba mai mult, este întuneric în lăuntrul tău. Problema ta este una spirituală, nu una fizică. Niciodată nu vei rezolva problema întunericului din tine rezolvând o problemă fizică a ta, fie de circumstanțele tale. Mulți oameni încearcă să rezolve problemele lor schimbând circumstanțele. Sunt depresiv, sunt apăsat, sunt în întuneric. Cu siguranță, dacă aș avea un alt job, mai mulți bani, o altă familie, atunci aș fi fericit. Și se întâmplă toate acestea. Ai altă familie, alt job, alți bani, da? Tot ce vrei. Și tot întuneric. De ce? Pentru că problema nu sunt circumstanțele. Problema Nu este fizicul, materialul, problema este spiritualul. Tu filtrezi tot ceea ce se întâmplă în viața ta și toată lumina din jurul tău prin filtrul ochiului tău care este nesănătos, spiritual vorbim. Care este diferența între ochiul bun și ochiul rău? Este cât se poate de evident. Ochiul bun reprezintă pe cel care caută comori în cer, pe când ochiul rău reprezintă pe cel care caută comori pe pământ. Ochiul bun întotdeauna va vedea valorile spirituale, valorile duhovnicești. Ochiul rău întotdeauna va vedea valorile pământești. Ochiul bun va vedea frumusețea lui Dumnezeu, ochiul rău va vedea frumusețea satanei, frumusețea cărnii. Din nou este vorba aici de perspectiva noastră, de percepția noastră. Dar acum, nu prin prisma acțiunilor noastre, ci și prin prisma dispoziției noastre și prin prisma perspectivei noastre. Cum vedem noi lucrurile? Ce considerăm noi că este frumos? Ce este de dorit pentru noi? Ce este luminos pentru noi? Același om poate să privească la lucrurile minunate ale lui Dumnezeu și să le vadă ca și urâte? Un om le vede ca și urâte și un alt om se uită la ele și vede slava lui Dumnezeu și lumina lui Dumnezeu. Cum se întâmplă? Și cum se întâmplă că același om care le-a văzut ca și întunecoase și nedorit, dintr-o dată le vede ca și minunate? Este o lucrare miraculoasă a lui Dumnezeu prin care îl trezește, prin care îl aduce ca să vadă, îi dă organe noi, spiritual vorbind, ca să perceapă realitățile spirituale. Cel de-al doilea, al doilea exemplu este în versetul 24, unde Domnul Iisus Hristos încearcă să explice, să exemplifice prin această explicație. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Și ne pune, ne plonjează într-o contradicție. Contradicția este încercarea aceasta de a sluji la doi stăpâni. O încercare, o experiență care toți la un moment dat, din păcate, o trăim. Care este contradicția? Căci, spune Domnul Iisus, ori îl va urî pe unul și îl va iubi pe celălalt, ori va fi devotat unuia și îl va disprețui pe celălalt. De ce nu se poate sluji la doi stăpâni? De ce trebuie ca să fie o contradicție și de ce n-am putea să găsim noi formula magică prin care totuși să fim și cu unul și cu altul? Mulți oameni astăzi au două joburi și atunci nu înțelegem. Unii au și trei joburi, patru joburi, da, în străinătate. În România nu te lasă guvernul să ai patru joburi, da? Vorbiți cu cei de la Protecția Muncii, nu te lasă, nu poți să ai, ai o limită. Dar în străinătate ai putea să ai patru joburi. Atunci când Domnul spune, nu poți să ai doi stăpâni. Poate că cei din diaspora spun, eu am patru stăpâni, nu-i nicio problemă, poți să ai câți vrei, să plătească numai, da? Pentru că în conceptul acesta, stăpânul, în termeni antici, era proprietarul robului. El cerea un devotament unic, total. Stăpânul este proprietarul, robul are un singur scop pentru existența lui și anume ca să slujească stăpânul. Ca tare nimeni tu poate avea doi stăpâni, pentru că ambii cer devotament total și cer lucruri diferite. Unul vrea un lucru, altul vrea opusul lui. Unul vrea ce este bine, altul vrea ce este rău. Unul vrea lumină, altul vrea întuneric. Cine sunt acești doi stăpâni? Pe evident, unul dintre ei este Dumnezeu. Și al doilea este, spune Hristos, Mamona. Mamona reprezintă Dumnezeul banilor. De aceea în unele traduceri spune nimeni nu poate sluji la doi stăpâni și spune nu poți sluji banilor. Nu poți sluji banilor, nu poți sluji materialismului. Și vedem că această dicotomie, acest contrast din nou se repetă. Între cer și pământ, între ce este bun și ce este rău și acum și mai clar între Dumnezeu și Mamona. Între duhovnicesc și material. Între Dumnezeu și valorile spirituale și banii și valorile lumii aceștia. Nu poți ca să fii și într-o parte și alta. În al doilea rând, Domnul Iisus vine și ne dă o a doua poruncă prin care să ne arate care ar trebui să fie dispoziția noastră. A tratat care sunt acțiunile noastre și ne-a arătat, ne-a exemplificat într-un fel ce ne motivează și ce ne-ar trebui să ne motiveze. Și acum vine și ne arată mai mult despre sentimentele noastre, despre dispoziția noastră care va duce la aceste acțiuni. De aceea spune Domnul Iisus, vă spun, nu vă îngrijorați. Cea a doua poruncă vizează starea noastră de anxietate, starea noastră de îngrijorare. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră. Ce înseamnă? Ce înseamnă să te îngrijorezi? Înseamnă ca să depui acest efort de a munci, de a fi activ cu lucru? Nu neapărat. Îngrijorarea, spune Domnul Iisus Hristos, ține de ceea ce gândim. Nu vă îngrijorați gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Îngrijorarea este o povară a minții. Îngrijorarea nu este o problemă fizică a muncii noastre, a efortului depus, este o problemă psihică, a gândirii noastre. Noi avem impresia că suntem obosiți la final de zi pentru că am muncit mult prea mult. Dar nu este munca cea care ne obosește mai mult, ci aspectul psihic ne obosește. Faptul că nu putem să muncim fizic cât muncim și după aia să ne oprim din acea muncă. Tatăl meu zicea la un moment dat, repeta această expresie care a rămas cu mine, că nimeni n-a nebunit de la prea multă sapă. Nimeni. Mă, probabil că sunt unii care au nebunit, dar înțelegeți principiul. Munca fizică este obositoare într-un fel. Dar când ai terminat de dat la sapă, ai terminat de dat la sapă. Îngrijorarea este altceva. În limbajul nostru modern este stresul. Stresul este acela care ne muncește. De unde provine acest stres? Nu din aspectul fizic, nu din efortul fizic care îl depunem, ci din gândirea noastră, din ceea ce se petrece în mintea noastră. Să continuăm în exemplu cu a merge la sapă. Dacă te duci la sapă și dai cu sapa toată ziua și semeni și uz și apoi te duci la culcare și uiți. Da? Și lași în mâna Domnului. Munca a început dimineața și s-a terminat seara și dorm liniștit, ca un buștean, dacă ai lucrat toată ziua la sapă. Dar, dacă la final de zi, când te duci acasă, nu uiți, rămâi cu gândul la ogor și începi și te gândești la posibilitatea că poate s-ar putea să nu crească. S-ar putea să fie secetă, s-ar putea ca sămânța să nu fie bună, s-ar putea ca să vină animalele. Începe frica, încep scenariile, apoi începi și te gândești ce se întâmplă dacă nu crește. Poate nu o să am destulă mâncare, poate nu o să pot să mă duc la piață ca să o vând, nu o să am bani să-mi plătesc datoriile, nu o să am aia și intri chiar la sapă în depresie. Care a fost diferența între țăranul care a săpat toată ziua, a transpirat, a dat tot din el, a mers acasă și s-a culcat. Bine, a mâncat o mămăligă și apoi s-a culcat. Și între cel care nu doarme noaptea. Nu ce-au muncit, ci gândirea lor, perspectiva lor asupra lucrurilor. Și asta facem noi. De multe ori, pur și simplu, ne creăm tot felul de scenarii în mintea noastră. Da? Ai avut o zi proastă la servici și în loc să vii acasă și să lași serviciul la servici, încep scenariile. Dacă șeful nu e mulțumit cu mine, dacă mă concediază, dacă nu mă găsesc alt job, dacă nu mai am bani de chirie, dacă mă părăsește nevastă dacă n-am bani de chirie, dacă nu știu ce, dacă nu știu cum. Da? Și la un moment dat ajungi în depresie. Am văzut la un dat un serial în care, mi s-a vrut foarte nostim, cineva a rugat un prieten ca să stea cu tatălui care era mai în vârstă și deja avea niște probleme din cauza vârstei, trăia așa mai în lumea lui și la un moment dat au început ei ca să discute despre un plan de afaceri. Și au zis, uite, o să facem niște... fabricăm un rucsac foarte frumos și o să-l vindem și o să facem o avere foarte mare. Și tânărul a zis, măi, bună idee, dar tu știi ca să coși? Da, știu un pic, tu te pricepi la design. Și au început ei ca să facă planul de afaceri. Și apoi au zis, uite, s-ar putea ca foarte mulți oameni ca să vrea un asemenea rucsac. Așa este. Uite ce o să facem, o să angajăm niște oameni și o să începem ca să distribuim și o să avem vânzători foarte bine. Dar îți dai seama că acum foarte mulți oameni o să vrea un asemenea rucsac. Da, dar ce o să facem? Păi o să mergem în China și o să deschidem o fabrică și acolo o să avem sute de angajați care o să fabrice rucsacul acesta și o să trebuiască să găsim vapoare ca să le aducem înapoi aici, să le vindem și magazine și distribuție. Puh, da, într-adevăr, dar îți dai seama câte investiție, zice tânărul. Da, da, așa este. Și să ajungem în datorii și nu să avem bani să dăm la bancă și ce o să facem. Și la un moment dat erau așa de disperați că n-au bani să plătească la bancă și bătrâna zice, am o idee. am să dau foc la fabrică, am să iau banii de pe asigurare, am să plătesc la bancă și atunci o să fi scăpat. Stau ei un minut, respiră și mă zice, te gândești ce bine că n-am pornit afacerea asta. Așa suntem noi de multe ori, nu? Ne facem tot felul de scenarii, râdem, dar noi facem asta. Stăm acasă seara la finalul zilei și spunem, dacă aia, dacă s-a întâmplat, dacă nu știu cum, dar nu s-a întâmplat nimic încă. Nu s-a întâmplat absolut nimic încă. Domnul Iisus spune, nu vă îngrijorați de viața voastră, da? Nu vă îngrijiți, nu să nu mergem la muncă. Biblia ne spune, cine nu muncește să nu mănânce, da? Mergeți și munciți, mergeți și transpirați, mergeți și dați la sapă, dar lăsați sapa la sapă, lăsați munca la muncă, lăsați scenariile. Îngrijorarea și îngrijirea sunt două lucruri diferite. Apoi ne spune, nu doar de viața noastră, viața fiind un cuvânt care este mai mult decât doar de a fi în viață, da? Cuvântul reprezintă toată persoana noastră, ci și de trupul nostru. Nu vă îngrijorați nici de trupul vostru, spune Domnul Iisus, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Cu siguranță Domnul Iisus știa cât de majoră problemă va fi asta în anul 2018. Cu ce să te îmbraci? Dar lăudat fie Domnul pentru Zara și toate celelalte magazine, da? Astăzi nu mai este o problemă cu ce să ne îmbrăcăm. Din nou vedem că nu îngrijirea este problema, îngrijirea este în regulă, ci îngrijirea care este transformată în îngrijorare. Îngrijorare pentru trupul nostru este problemă, pentru că Biblia ne spune că trebuie să ne hrănim trupurile, trebuie să avem grijă de ele, trebuie ca să avem grijă de sănătatea noastră. Problema nu este aceasta. Problema este când îngrijirea devine îngrijorare. Îngrijirea devine îngrijorare. Și de fapt în aceste două cuvinte care le-am văzut, în viață și trup, este cuprinsă toată ființa noastră. Noi trebuie să ne îngrijim de viața noastră, de ființa noastră, dar nu trebuie să ne îngrijorăm. Am putea spune că Domnul Iisus vorbește despre tot ceea ce reprezintă trupul și sufletul nostru, de care omul este obligat și trebuie să se îngrijească. Dar în loc ca să ne îngrijim de el, în loc să ne îngrijim de viața aceasta, noi ne îngrijorăm. De ce? Pentru că nu înțelegem acest adevăr esențial. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Oare nu este viața mai mult decât hrană și trupul mai mult decât îmbrăcăminte? Am redus viața aceasta la ce se poate mânca, la ce se poate bea și la ce se poate purta pe spatele nostru. Și extrapolăm de acolo, da? Casele în care putem să locuim, mașinile care le putem conduce, concediile care le putem lua și așa mai departe. Am redus viața noastră, psihicul nostru, existența noastră, trupul nostru la aceasta. Și dacă trupul tău și viața ta sunt absolut totul, viața ta de aici, atunci îngrijorarea este inevitabilă. Pentru că trupul acesta se va îmbolnăvi, pentru că viața aceasta se va deteriora. Este inevitabil să te îngrijorezi dacă acesta este tot ce ai. Trupul acesta, viața aceasta. Dar dacă viața și trupul nu sunt tot, dacă ele sunt doar unelte, sunt doar un drum, sunt doar o conduită spre ceva mai mult, ceva mai mare, ceva mai glorios, ceva mai statornic, ceva mai veșnic, atunci pentru ce să te îngrijorezi? Că o să moară trupul acesta? Ne așteaptă trupuri noi dacă suntem în Hristos. Că o să ardă lumea aceasta, ne așteaptă o lume nouă, un pământ nou și un cer nou. Că nu o să mai avem bucuriile de o clipă, o să fim cu Hristos. De ce să ne îngrijorăm? Dacă trupul acesta și viața aceasta, aici și acum, nu sunt tot pentru noi, ci este doar o călătorie spre ceva mai măreț, atunci îngrijorarea nu este justificată. Din nou Domnul Iisus Hristos vine și ne dă două explicații sau două exemplificări ca să înțelegem mai bine. În primul rând, ne spune să ne uităm la păsările cerului. Să analizăm activitatea lor. De ce? Pentru că este logic dacă păsările cerului, care sunt așa de mici, așa de puțin valoroase, vom vedea imediat, cu atât mai mult noi ar trebui ca să înțelegem lucrurile acestea. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu adună în hambare, adică nu se stresează. Da? Când te uiți la păsări, dacă le privim, ce fac? Păi tot timpul zboară, sunt active, da? Vânează hrană. Ideea nu este că păsările sunt niște leneșe care nu fac absolut nimică, dar nu se stresează. Ele sunt active, ele se îngrijesc, inclusiv să-și caute hrană puiilor, să-și facă un cuib și așa mai departe, dar nu sunt îngrijorate. Nu sunt îngrijorate. Și totuși, spune Domnul Iisus, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Domnul Iisus ne arată un model pentru noi în felul în care păsările activează, în felul în care păsările își trăiesc viața. Și modelul este simplu. Munciți, fiți activi, dar nu vă lăsați munciți. Nu vă lăsați stresați de a vă îngriji de nevoile acestea. Și ne dă o motivație extraordinară. Oare nu sunteți voi cu mult mai valoroși decât ele? Altfel spus, dacă Dumnezeu în providența sa s-a îngrijit de păsări, ce te face să crezi că nu s-a îngrijit și de tine? Dacă El este Cel care a rânduit ca păsările să aibă hrană, dacă El este Cel care hotărăște când o pasăre cade de la cerul pe pământ, ce te face să crezi că El a uitat de tine și de mine? Și apoi spune Domnul Iisus Hristos, cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge măcar un cot la firul vieții lui, folosesc noua traducere, sau să adauge puțin la înălțimea lui? Și răspunsul este nimeni. O altă motivație. Pe de o parte avem providența lui Dumnezeu, grija lui Dumnezeu, care se ocupă de lucrurile acestea, și pe de altă parte este faptul că noi avem o inabilitate de a schimba absolut orice. Nu este interesant lucrul acesta care pe alții deprimă, pe noi trebuie să ne încurajeze? Dacă ai spune cuiva, auzi, viitorul este stabilit, nu poți să-l schimbi cu absolut nimic. Cei mai mulți oameni ar spune, ce lucru groaznic e ăsta? Cum adică Dumnezeu a determinat totul și eu nu pot schimba ziua de mâine? Dar Hristos spune, faptul că totul este stabilit de Dumnezeu și tu nu poți să schimbi ziua de mâine, ar trebui să fie o încurajare pentru tine. Lucru care ar trebui să te facă speriat despre ziua de mâine care este sub controlul altcuiva, sunt doar două lucruri. Dacă cel care controlează ziua de mâine este un tiran, atunci ar trebui să te temi. Sau, varianta aceasta, dacă cel care controlează ziua de mâine este Dumnezeu, perfect bun, perfect iubitor, dar tu nu-L cunoști, atunci ți-e frică. Pentru că ai impresia că ar putea fi altcineva, tu, soția ta, familia ta, care ar lua decizii mai bune pentru tine decât ar lua Dumnezeu perfect și iubitor. Dar dacă înțelegi că controlul nu este în mâna ta, este în mâna lui Dumnezeu, că Dumnezeu este perfect, desăvârșit, sfânt, dragoste, atunci zici, de ce să mă îngrijorez pentru că ziua de mâine oricum este hotărât de Dumnezeu? Și oricum se va întâmpla ce a hotărât El să se întâmple. Nu poate fi schimbată, ca atare nu te zbate, nu te îngrijora. Ziua de mâine este stabilită. Și de ce să vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu atenție cum cresc crinii pe câmp. Ei nici nu se trudesc din greu, nici nu torc. Și totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată gloria lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Iar dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, oare nu va fi? Nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Ce vrea să spună Dumnezeu? Ce vrea să spune Hristos? Dacă Dumnezeu s-a îngrijit ca lumea aceasta, inclusiv iarba, să aibă îmbrăcămintea necesară, cu atât mai mult El s-a îngrijit ca noi să avem ceea ce este necesar. Vedem, același argument este implicat. Într-un cuvânt, nu vă îngrijorați, n-aveți nici un motiv să vă îngrijorați. Și Domnul Iisus ne atrage acum spre o concluzie. Ne atrage spre un punct culminant și spune, așadar, adică prin urmare, dacă tot ceea ce am argumentat este adevărat, dacă toate exemplele care le-am dat și toate argumentele care le-am adus sunt adevărate, atunci trebuie să ajungem la o concluzie. Și asta este concluzia. Începe tot așa, cu o poruncă negativă și apoi una pozitivă. Așadar, să nu vă îngrijorați zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Și cum ne dă o motivație, dar ne sumarizează motivația care a fost argumentată. Căci toate aceste lucruri neamurile caută. Asta este prima parte a motivației, aspectul negativ. Să sumarizăm. Ce este problema că neamurile caută? Sumarizând tot ceea ce am învățat până aici, argumentul acesta este: nu vă îngrijorați, pentru că îngrijorarea este ceea ce fac păgânii. Este ceea ce fac cei care sunt fără Dumnezeu. Bun, asta e motivația negativă. Nu vrem ca să fim ca și păgânii. Care este cea pozitivă? Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți nevoie de toate acestea. Păgânii nu știu, nu-L cunosc pe Dumnezeu, n-au un Tată ceresc, de aceea ei se îngrijorează pentru aceste lucruri. Dar noi, oamenii credincioși, avem un Tată. Un Tată care se îngrijește de noi. Este terifiant pentru mine procesul de maturizare a copiilor. Cât de repede vor să crească. Nu știu dacă puteți să rețineți, eu nu mai rețin. O zi când nu aveați nicio grijă. Mai rețineți? Eu nu rețin. Îmi imaginez cum ar fi. Eu de-aia de-aia aștept să ajung în cer. Da? Cum e o zi fără grijă? Astăzi, înainte ca să vin la biserică, vorbeam cu Ivi și dacă rețineți, aseară am spus că tot încerc să fac un târg cu ele ca să nu mai crească. Și am zis la Ivi, cât mai tot vrei să crești? Și i-a zis, tati, dar dacă nu cresc și nu îmbătrânesc, cum să murim să ajungem în cer? Logica unui copil, da? Copiii sunt foarte inteligenți, noi avem probleme. Dar este terifiant lucrul acesta, cât de repede vor ca să ajungă maturi. Cu griji, cu poveri. Pare câți ani aveai când n-aveai nicio grijă? Nu e așa că ți-ai da orice, eu aș da orice să nu mai am nicio grijă. Aș da toate averia mea, toate proprietățile mele, tot venitul meu, să fiu din nou în această stare în care încă mulți dintre copiii noștri ies. Nu? Ei nu-și fac planuri, forecast-uri pe 2019, câți bani trebuie ca să câștige, să-și plătească rata, să aibă bani de mâncare. Ei nu se întreabă oare de unde o să vină pâinea pe masă. Nu? Ei știu că va fi pâine pe masă. Ei știu că au un tată și o mamă care se îngrijesc de nevoile lor. Instinctiv știu lucrul acesta și nu au grijă pentru ziua de mâine. Și cu cât cresc mai mult și își declară autonomia și vor să fie oameni maturi, încep și ei ca să aibă poveri și probleme care și le fac cu mâna lor. Dar știți versul românesc din cântarea populară? Tânăr vreau mereu să fiu, da? Dar cum era asta? Fără griji și fără bani. Acum noi vrem să fim fără griji, dar nu fără bani. Este o veste bună, apropo, că în cerul nu vor fi bani. Nu vei avea ce să cumperi cu ei, da? În cerul vom avea totul pentru că îl vom avea pe Hristos. Deci Domnul Iisus spune, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați, nici măcar nu pomeniți ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Lucrurile acestea nu sunt o grijă pentru noi. De ce? Pentru că noi nu suntem ca și păgânii. Noi avem un Tată iubitor, un Tată ceresc care se îngrijește de toate nevoile noastre și noi ca și niște copii nu trebuie să ne îngrijim. Nu trebuie să ne îngrijim. Dar noi ne vedem de viața noastră, dar fără griji, fără stres. Apoi ni se spune porunca pozitivă, da? Deci, dacă tot ceea ce Hristos a spus este adevărat, concluzia este, pe de o parte, nu vă îngrijorați, nu vă stresați. Bun, nu mai facem asta. Doamne, dar ce fac acum? Pentru că eu toată viața m-am stresat. Toată viața m-am îngrijorat. Toată viața am luat decizii din frică de ziua de mâine. Toată viața m-am trudit ca să fac un ban în plus, ca să mă simt sigur că am niște bani puși deoparte. Doamne, dacă de mâine nu mă mai îngrijorez, dacă de mâine impulsul care mă împinge din spate nu este frica, ce o să fac cu atâta timp liber? Uitați! Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Vedeți activitatea. Activitatea este să căutăm. Vedem prioritatea. Da? Cât de mult mai întâi, pe primul loc, în toate prioritățile noastre, trebuie să fie căutarea aceasta. Și care este obiectul căutării noastre? Care este destinația drumului nostru? Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Care este motivația? Care este motivația? Uitați. Și toate aceste lucruri. Care lucruri? Îmbrăcămintea necesară, da, să nu murim de frig. Și mâncarea necesară să trăim. Astea sunt lucrurile care Dumnezeu ni le promite. Adică El se va îngriji de viața, de viața noastră. Motivația numărul unu pentru care noi ar trebui ca să ne preocupăm cu căutarea împărăției lui Dumnezeu este că Dumnezeu este Cel care se preocupă cu grija pentru viața noastră, pentru nevoile noastre. Instinctiv știm lucrul acesta. Când ajungem la o problemă de nevoie reală, da, un lucru care ține de nevoie, n-ai pâine pe masă, ești diagnosticat cu o boală care îți pune viața în pericol, unde alergi? Direct la Dumnezeu. Și Doamne, eu nu am soluții, nu am cum să rezolv, medicii au zis că nu se poate. Doamne, dar Tu ești Tatăl meu, eu mă încred în Tine că Tu vei rezolva problema aceasta. Așa, așa faci, nu? Orice creștin face asta. Știi când nu aleargă creștinul la Dumnezeu? Când grija și stresul nu este de la o nevoie, este de la un moft. Când vrei ceva foarte, foarte mult, care Dumnezeu nu ți-a promis. N-a zis că va purta El de grijă pentru iactul tău, pentru avionul privat, pentru concediul care ți-l dorești. N-a zis, n-a promis nicăieri. Dar tu-l vrei foarte, foarte mult și l-ai elevat la nevoie, de la dorință l-ai elevat la nevoie. Așa că de multe ori nici măcar n-ai curajul să te rogi lui Dumnezeu pentru ele. Și te stresezi tu. Și faci tu și te ambalezi. Sau să rezolv eu cumva să cumpăr lucrul ăla. De ce? Pentru că înțelegi că de fapt n-ai nevoie de el. Dar dacă ai înțeles că tu deja ai totul în Dumnezeu, ai totul în Hristos și tot ceea ce ai nevoie aici și acum, Dumnezeu îți poartă de grijă. Că, la urmă, cum zicea Ivi, da? Trebuie să mor să ajungi în cer. Destinația acolo e. Când Dumnezeu spune că îți poartă de grijă, înseamnă că te ține în viață până când nu te mai ține să te ducă la El. Problema e că noi nu prea vrem să mergem la El. Doamne, e tare bine aici. Am rezolvat aia, am rezolvat aia, am o casă, am un job. E tare bine. Apoi cea de-a doua motivație este aceasta. Nu vă îngrijorați deci de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Este ajuns zilei necazul ei. Da? Deci vedem din nou un paralel în argumentul care l-a adus Hristos. Pe de o parte, trebuie să nu ne îngrijorăm pentru că l-avem pe Dumnezeu care se îngrijorează pentru noi, de aceea noi trebuie să ne preocupăm cu căutarea împărăției și pe de altă parte trebuie ca să nu ne îngrijorăm și să ne preocupăm cu căutarea împărăției pentru că noi nu putem schimba nimic din ziua de mâine. Pentru că Dumnezeu în suveranitatea Lui a hotărât tot ceea ce se va întâmpla mâine. Adică ziua de mâine este inevitabilă. Îngrijorarea ta nu va schimba absolut nimic. Deci îngrijește-te de ziua de azi și în ziua de azi îngrijește-te de căutarea împărăției și de ascultarea de Dumnezeu și lasă ziua de mâine că aia hotărât Dumnezeu. Tata îi zice la mama când se stresează foarte tare, Minodoră, de ce vrei să te consumi de două ori? Odată te consum că s-ar putea să se întâmple ceva și după aia dacă se întâmplă, să te consum că se întâmplă. Așteaptă să vezi dacă o să se întâmple și consumă-te atunci. Și te consumă odată. Om înțelept, tata. Și noi așa facem. Ne consumăm de două ori. Ne consumăm la perspectiva zilei de mâine și când ajungem la posibilitatea împlinită, nu mai avem energie să o întâmpinăm. Sunt așa de epuizat încât nu mai pot ca să fac față. Pentru că nu... Te-ai consumat total. Lasă ziua de mâine, spune Hristos, ocupă-te de ziua de astăzi și în ziua de astăzi, de ce să te ocupi? De căutarea împărăției și de ascultarea de Dumnezeu. În concluzie, haideți să despachetăm foarte repede ce înseamnă să cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Ca să înțelegem această poruncă, trebuie ca să înțelegem ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Am putea defini, foarte pe scurt, împărăția lui Dumnezeu prin trei elemente majore. Prezența lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu. Acolo unde Dumnezeu este prezent, acolo unde poporul lui este în jurul lui și acolo unde voia lui Dumnezeu se face, acolo este împărăția lui Dumnezeu. De aceea când Domnul Iisus Hristos a venit, le-a propovăduit faptul că împărăția lui Dumnezeu este aproape și la un moment dat le-a spus, împărăția lui Dumnezeu a sosit. Este cu voi. De ce? Pentru că Hristos era în mijlocul lor. Dumnezeu era cu ei. Pentru că poporul lui Dumnezeu era în jurul lui. Pentru că porunca lui Dumnezeu era proclamată și era ascultată. Dilema acestei porunci pentru noi este că acest împărat locuiește într-o cetate eternă. Este că acest împărat, a cărui împărăție este eternă, nu permite în prezența lui decât sfințenie și perfecțiune și desăvârșire. Ca tare, eu și cu tine nu avem ce căuta în prezența acestui împărat. Problema este că porunca, legea acestui împărat, este de asemenea perfectă. Un standard care niciun om n-a putut și nu va putea vreodată să-l atingă. Asta este vestea rea. Oricât ai încerca ca să îndeplinești dreptatea lui Dumnezeu, oricât ai încerca ca să intri în această împărăție, este imposibil pentru mine și pentru tine. Vestea bună care ne aduce Scriptura este că împăratul etern a trimis pe singurul său fiu, care a părăsit cetatea eternă, să-și declare intenția de a aduce împărăția sa aici pe pământ. Și când am auzit noi oamenii că regele veșniciei își declară dreptul de împărat suveran asupra acestei lumi care a creat-o, s-a pornit o răscoală. Și noi oamenii am omorât pe singurul său fiu, emisarul păcii, cel care a venit să ne spună că împărăția a sosit printre noi. Dar Biblia ne spune că moartea nu l-a putut ține, nu l-a putut lega, pentru că el este împăratul vieții. Pentru că El este viața, El este Cel care ne-a dat viață. Iar Scriptura ne spune că cu toate că suntem rebeli, cu toate că suntem vinovați de păcatele noastre, de aceste crime împotriva împăratului, de răstignirea Fiului Său, Biblia ne spune că tuturor celor ce îngenunchează înaintea Fiului, toți cei ce îl recunosc ca și împărat, le dă dreptul să se facă părtași la această împărăție. Vestea bună este așa de minunată încât nici măcar nu ne invită acest împărat să fim robii lui, ci ne invită să fim fii, să fim adoptați în casa lui. Iar un lucru este clar, fiii împăratului nu se îngrijorează, n-au pentru ce să se îngrijoreze. Pentru că tatăl lor, împăratul, este creatorul acestui univers. Și creatorul i-a adoptat în familia lui. Și împăratul are grijă de toate nevoile lor. În schimb, ce caută ei? Ei caută mai întâi ca întotdeauna să fie în prezența tatălui. Ei caută mai întâi ca întotdeauna să fie în mijlocul poporului împăratului. Și ei caută ca întotdeauna să asculte de porunca Tatălui. De aceea când rostim rugăciunea Tatăl nostru, ne rugăm ca voia lui Dumnezeu să se facă aici pe pământ precum în ceruri. Pe scurt, copiii împăratului nu se îngrijorează, pentru că știu cine este tatăl lor, ci mai întâi caută împărăția lui Dumnezeu, știind că până la venirea Tatălui din nou să instaureze aici, pe acest pământ, împărăția lui, El să îngrijește de toate cele necesare pentru viața noastră, pentru trupurile noastre. Aceasta este perspectiva Domnului Iisus Hristos pentru noi la finalul acestui an și la începutul anului viitor. Un an fără griji, fără anxietate, fără frică, fără preocupări pentru comorile acestei lumi. Un an în care ochii noștri sănătoși și inimile noastre pline de dragoste sunt pironite spre împărăția Tatălui nostru. Și căutăm întotdeauna să fim în prezența Tatălui, să fim cu copiii Tatălui și să ascultăm de porunca Tatălui. Amin.